Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Do dnešnej časti podcastu Návraty prijala pozvanie herečka, ktorú poznáte najmä podľa hlasu, takže sa ju bude dnes veľmi dobre počúvať. Gabika Škrabáková, ahoj, vitaj.
Ahoj, ďakujem pekne za pozvanie.
Stále mladá, pekná, mladý hlas. Ako je to možné?
Toto je krásne ráno, ja sa s tebou veľmi rada stretnem znova na nejakej kávičke. Ja neviem, tak akože cítim sa dobre, chvála Bohu, zdravie mi slúži, to je asi podstatné.
Výborne, povedala si ráno, áno, my tento podcast nahrávame teraz ráno, pokojne si ho môžete pustiť aj o polnoci, čiže si také ranné vtáčky. Čo, že ti to nerobilo problém prísť?
Ja mám rada si samozrejme ráno poležať, pospinkať, keď je tá možnosť, ale roky to už nie je, lebo myslím si, že tie hodiny v nás, keď sme ženy matky, tak automaticky sa to všetko prenastaví. Kedy si som ráno dlho spávala, odkedy mám deti, to už je fakt, že 21 rokov skoro, tak vstávam skoro, už len kvôli tomu, že škola, že chystáš veci desiatá jedno s druhým. A sobota, nedeľa, takisto sa budím skoro ráno, čiže mne to nerobí problém.
Si taká naučená už na to, že už ten organizmus je taký zvyknutý na skoré vstávačky. Dobre, aspoň takto môžeš prísť do podcastu Návraty a spomínať. Návraty, no, takto, ja by som začal tým.
Ty už už som legenda, to je strašné. Legenda. Už som sa do takýchto časových období, ale veď to je v pohode, áno, to je život.
Že ja chcem začať tým, že kedy som ja začal evidovať, že nejaká Gabika Škrabáková vôbec existuje, a to je rok 1995, keď si dabovala Manuelu.
Áno, ja som za to dostala aj v rok na to, v 96. Mám doma kryštálovú vázu ako typ. Divácky typ, čo hlasovali, boli časopis Život Slovenka.
Áno.
A ľudia ako hlasovali za herečku, za hlas, a som dostala vázu, že som bola typ roka.
A tá váza je v akom stave?
V pohode, je krásna, áno.
Držíš si ju, uchovávaš si ju.
Hej, dávam si do nej kvetinky.
No presne, ja som mal vtedy tak 9 rokov, keď sme sledovávali celá rodina, že Manuelu, to bola taká druhá veľká telenovela po Jednoducho Mária. No a pre teba to bola tiež taká, povedzme, jedna z prvých veľkých dabingových úloh?
Ja som dabing robila už predtým, niekoľko rokov, naozaj, že som začala už na vysokej škole robila som také menšie postavičky. Pamätám si, že v slovenskej televízii nebola Markíza, nebola Joj, samozrejme to bolo ešte o toto ochudobnejšie, ochudobnené, ale v slovenskej televízii sme robili veľa, veľa krásnych projektov. Napríklad som bola súčasťou kriminálneho seriálu Derrick, ak si to pamätáš.
Pamätám.
Tam bol Stanko Dančiak, Janko Kroner ako dve hlavné postavy. A buď som tam robila nejakú epizódku, že buď som vraždila, alebo som vypočúvali, alebo niečo, že v princípe veľakrát som tam bola súčinná. Takže veľa, veľa menších postav som mala v Bratislave a potom som začala s väčšími postavami v Banskej Bystrici, kde som na prvú hneď išla na veľký seriál, si pamätám, Rona Táňa to bolo, aj s Duškom Cinkotom sme tam nahrávali. A potom v Bratislave prišla, áno, táto Manuela bola jedna z takých prvých seriálových veľkých postav. Ja už som predtým robila akoby hlavné postavy vo filmoch.
Filmové, áno.
Ale telenovely, ako to teraz nazývame, neboli. Boli len seriály a toľko častí sa u nás nevysielalo, hej. A keď bola Manuela, tak tá mala, myslím, 52 časti, ak si dobre pamätám.
Ale existuje ich viac. No,
ale vlastne to sme brali, že kokos, koľko veľa.
To už bolo veľa.
To už bolo veľa, že Ježiš Mária, že taký veľký seriál, to ideš robiť, že super. A že koľko dlho sa to bude robiť? Robilo sa to samozrejme pomalšie, nie tak ako teraz rýchlo, ale sme to vnímali ako obrovskú časovú vec. No áno, aj príležitosť, ale aj teda, že je to niečo naozaj úžasné. A teraz už máš naozaj telenovely, ktoré sú trikrát toľko, aj že tých dielov máš extrémne veľa.
Extrémne veľa, je cez 200 častí možno. Hej. Ale zase je dobre, keď to malo toľko dielov, že aspoň si zarobila ako dabingová herečka, lebo hovorí sa o dabingu, že s tým zárobkom to tam nie je bohvie čo, ale keď si hlavná postava telenovely, tak asi sa dá to nahrabkať.
Je rozdiel. Je rozdiel, naozaj je veľmi veľký rozdiel. Dabingové honoráre zostali niekde spať v roku 96. Prisahám ti.
Pri tej Manuele.
Naozaj. Všetko sa valorizuje a tak, alebo iné honoráre sa samozrejme trošku upravujú. Ale čo sa týka dabingu, tak to išlo dolu vodou, lebo v princípe, keby sa valorizovalo minimálne, tak sa zvyšujú. Ale my sme naozaj ostali tam, kde sme. Čiže za ja neviem, jeden film, čo sme vtedy urobili, by som musím teraz robiť 3-4, aby som si zarobila to isté. Aha. Takže naozaj je to makačka a nie je to sranda. Ono sa to zdá, že si za tým mikrofónom len tak, ale keď máš naozaj postavu, ktorá má dramatické scény, veľa pláče, veľa, neviem, ako kríku, veľa, neviem, únosy, všeli, čo sa deje v tých seriáloch. Čiže niekedy sa tam naozaj natrápime psychicky, fyzicky, stojíš za tým mikrofónom, aby si podal nejaký výkon, nemôžeme tam len takto setkať.
S kávičkou,
lebo naozaj ide o dých, o bránicu, čiže musíš stáť a keď si zatvorený v jednej miestnosti, hej, však to takto poznáš.
Asi takto nejako to vyzerá,
no,
pôsobí.
Áno, ale x hodín, vieš, že toto my si porozprávame chvíľočku a meníme prostredie, ideš trošku na vzduch, ideš na slnko. Ja napríklad veľakrát neviem, že aha, už sa zotmelo. Wow, už je, aha, však áno, vlastne už je toľko hodín, že už sa zotmelo, alebo prší vonku, alebo že nevieš.
Netušíš, čo sa deje, keď si v dabingovom štúdiu.
Hej.
A ešte by som sa točil okolo práve tej Manuely, ktorú som na úvod načrtol, keďže to je telenovela, alebo teda vtedy seriál, sa to tak nazývalo, že to mnohí poznajú. Ešte stále si ťa aj spájajú, aj po tých 30 rokoch, že á, Manuela, keď ťa počujem.
Vieš čo, áno, veľakrát sa mi to stane, aj ja neviem, napríklad, keď naposledy sa mi to stalo, že ma blokovala v pokladni pani, mi akože potraviny, a ja som niečo iba hovorila, ona pozerala na tie potraviny a pozerala na mňa, že aha, že ja váš hlas poznám a teraz si ma, nie s vizážou, ale s hlasom, že bez toho, aby na mňa pozerala. Že vyslovene cez Manuelu. Že na to vyrastala, akože to pozerala ako s mamičkou a no. Tak. Ale skôr si ma tie takéto generácie, buď tak ako ty, že z detstva pri maminke, alebo tie mamičky, že spomínajú, že kedysi proste na tom buď oni vyrastali, alebo to sledovali. Lebo to bol naozaj fenomén. Tam boli dve herečky, ktoré ona, respektíve dve postavy, ktoré hrala tá istá herečka.
Áno, áno.
Čiže aj Manuelu, aj Izabelu.
Čiže Ľudmila Mandžárová, s tou si dochádzala do kontaktu, áno. Peter Rufus,
áno.
Tieto veľké legendy už vtedy.
Áno, no vlastne Zitka Furková, tá robila tú zlú.
Áno.
Tú zlú. A my sme vlastne hrali jednu postavu s Ľudkou Mandžárovou na polovicku. Ja som bola vlastne tá dobrá, tá kladná, a ona bola tá potvora.
Ale ty aby si bola aj tá divácky uplakaná.
Áno,
taká,
áno. No tá, áno,
Manuela
to bola.
Bola.
To bola taká tá trpiaca, nešťastnica, dobráčka, ktorej vlastne ubližujú tie dve. Hej, tie boli spojené, spolupracovali proti akoby tejto mojej, Ľudka Mandžárová s touto Zitkou Furkovou. A vieš, čo bolo milé, že tak ako kedysi spomínal Lácko Chudík, že ho ľudia oslovovali aj na ulici s tým, že bolí ma koleno alebo niečo ako primár Sova.
Áno, z nemocnice na okraji.
Že si ho tak stotožnili s tou postavou. Tak mne, keď ma stretli alebo mi písali, že nechoďte tými schodami hore v tej vile, lebo tam je schovaná tá Izabela, alebo proste oni si mysleli, že ja naozaj fyzicky tam aj prebývam, alebo čo mi radili. Takže to bolo
tak si to až spojili, tak to bolo silné.
Hej, no.
A vy ste sa aj pri tom dabingu stretávali priamo v štúdiu s tou Ľudmilou Mandžárovou, Zitou Furkovou, alebo ste to robili solo? Ako
no,
to vzniká?
No, s Ľudkou nie, lebo my sme ako keby tie dve spolu moc neboli, točili vždy separe, ale so Zitkou áno, samozrejme s Peťom Rufusom, ktorý bol akoby teda môj partner.
Francesco
a potom tam bol ešte Rudy, to bol Miško Gučík.
Áno.
Takže vlastne s nimi som bola veľa, to sme robili viem v Záhorskej Bystrici v dabingu, takže tam to bolo fajn a vieš, inak sa robilo, lebo bolo na všetko viac času. Na všetko viac času, čiže my keď sme aj dotočili alebo donahrávali a bolo leto, tak sme si tam potom sadli na dvore, dali sme si nejaké, ja neviem,
drinky
že proste sme si to tak po každej tej výrobe dlhšej, tak sme si tak posedeli, porozprávali sa, čo má kto nové, pospomínali zážitky jedno s druhým. A teraz už to je také hneď ďalší projekt, už aj myslím, že v divadlách to tak nie je, že po nejakých premiérach alebo po niečom, že si ľudia sadnú po skúške. Málo kedy to je. Každý si uteká za svojimi inými povinnosťami, rodinou a tak, takže je to také zrýchlené. A toto bolo v tom milé, že to bola taká akoby aj rodina. A ešte tam bola, si pamätám aj Marina Kráľovičová.
Áno, áno.
Ona robila Gabrielu. A to bolo také vtipné, že ona mala toľko energie. Úžasná žena, dáma, že keď povedala pani režisérka, že ide do štúdia Gabriela, tak ona sa vlastne niekedy sa pomýlila a išla, že ako postava a mala som ísť ja, hej, ako herečka. Ale ona nie, že sa postavila, ona vyštartovala, ona vyskočila A raz sa stala taká vtipná príhoda, že ju bolela hlava. A ja viem, že kde je pani Marina? A pozrela som a ona opretá o stenu urobila si trojuholník a stojku na hlave. Mm-hmm. Ako už vtedy bola ako relatívne dáma v rokoch, krásna samozrejme, ale to som obdivovala, že ja by som tú stojku na hlave neurobila.
No veď to by nás mnohých schovala do vačku, ako sa hovorí. Keď ťa oslovili na dabovanie Manuely, kto bol ešte v hre možno, to vieš? Že, alebo to bolo rovno jasná voľba, že ty by si ju mala dabovať?
Ja si myslím, že asi jasná voľba, neviem o tom, že by bol niekto iný.
Mm-hmm. Tuto kto sa nahneval nemám. Možno?
Ja neviem. Ako ja som vtedy robila naozaj veľa, bola som akoby tak, že mi išla karta v tom období naozaj. Mm-hmm. Či to bol dubbing, alebo to boli filmové roly v rámci zahraničnej koprodukcie filmovej, alebo to bolo divadlo. Veľa som robila a možno už som mala aj tie skúsenosti dubbingové, že som nebola začiatočník a teda, že mi zverili takú veľkú postavu. Neviem. Ale je to možné, že oslovili aj niekoho iného, alebo skúsili. Mm-hmm. To neviem, ale ja už som bola oslovená ako keby, že konkrétna postava.
Akože už taká ako nahotovú vec mm-hmm. si pristúpila. Keď ste si povedala, že bola uplakaná, jednak to bolo ťažké a potom možno nejaké tie ľúbosné scény Manuela, Francesco, keď sa mali boskávať, ako to vyzerá potom za mikrofónom dubbingovým? Poskávate si ruku, alebo...
Víš čo, no áno, napríklad veľa je aj o toho, že či sú takéto scény iba samo akoby, že zvukové, že keď sa tam nerozpráva, keď si nevyznávajú lásku, alebo sa popri tom nerozprávajú. Ako náhle je tam aj text hovorený, tak musíš aj tzv. Pázvuky, my to voláme, pázvuky nahrávať aj ty, hej, nejaké vzdychy, nejaké, ja neviem, úsmev, alebo čo tam proste oni pri tom robia. Je dôležité, aby si to aj ty akože dal, aby tá postava žila. Lebo nemôžeš tam niečo robiť a byť ticho a povedať iba občas slovo. To divák cíti, že je to proste napätie. No a vtedy samozrejme tak ako pomáhaš si telom prirodzene, ako sa hýbeš, tak aj ten dých z teba ide inak. A áno, ak treba nejaké cmučky, tak si samozrejme ruku alebo akože hej, zaboskávame sami seba, nie kolegu. No a ale veľakrát, keď sú len také scény, že sa tam nemusí rozprávať, že sú len tie pázvuky, vzdychy, dá sa to zobrať z medzinárodného pásu. Čiže to ani nerobíme.
Aha, takže o to ste ukrátení, alebo...
Alebo aj fajn.
Alebo aj dobre.
Lebo zase vie sa ti točiť hlava.
Aha, okej. Okay.
Keď máš veľa dýchať, napríklad postavu, že beží, vieš, bežíš, ja neviem, za niekým, niekto ťa naháňa, nejaká dramatická situácia, ty musíš, tie pazvuky ako utekáš a to, keď máš robiť chvíľu a ešte potom niečo do toho padneš, zajakáš, naozaj sa ti začne krútiť hlava.
Uh-huh. Že vtedy to chce pauzu, trošku sa vydýchať. Tento seriál Manuela bol taliansko-argentínsky a viem, že ten originál, oni dosť tak rýchlo rozprávajú a brblú, by človek mohol povedať. Keď vám to išlo v tých sluchadlách ako originál, stíhali ste to potom do tej slovenčiny, že kým sa im otvorili, zatvorili ústa?
No, museli sme. Uh-huh. Museli sme. Ja si túto herečku pamätám, ona sa volá Grecia Colmenares a raz bola aj na Slovensku. Akože pekná vtedy...
Sa stretli?
Bolo nám, ale nie, nakoniec to nevyšlo, ale bavili sme sa o tom, že to bude, potom neviem, ako, neprišlo k tomu, ale máš pravdu, oni, to sú temperamentné národy, tieto južné, aj Taliani rozprávajú rýchlo, Španieli rozprávajú rýchlo, Turci rozprávajú rýchlo, keď teraz robíme telenovely. Čiže si myslím, že tam je to skôr o tom, ako je to aj upravené, tie dialógy, a boli veľmi dobre upravené.
Že to sedelo.
Že to sedelo na pusu, ale musíme samozrejme aj my zrýchliť dikciu, lebo môžu ti dať menej slovíčok, aby si to stihol povedať, keď už zavrie herečka ústa, aby si ty nemôžeš hovoriť ďalej, keď ona má zavretú pusu. No ale zasa, keď cítiš, že ona rozpráva, vidíš ten lip-sync a ja by som hovorila pomaly, ale ona hovorí takto, hoci zatvorím, skončím s textom vtedy, kedy ona... tak to tiež prekáža, to tiež vadí. Uh-huh. Čiže musíš hovoriť rýchlo, keď ona hovorí rýchlo, lebo tam vidíš tú artikuláciu.
Uh-huh. No, ale... Sledovať text, počúvať ju v slúchadlách ako originál, tak toto celé sklbiť je asi aj dosť...
Ako bicyklovať.
Náročné.
Je to naozaj, by som povedala, že dá sa to naučiť, ale niekomu to ide akoby prirodzene rýchlejšie, ľahšie, niekomu nie a niekto s tým praštie povie, že toto naozaj nie je pre mňa. Mali sme takých hercov, výborných hercov, ktorí hrajú divadlo tak, že mi padá sánka naozaj, že skvelí dramatickí herci. Ale keď sa postavili za mikrofón, skúsili to, tak oni akoby tú postavu chceli zahrať za seba, emóciu dajú perfektnú, ale ale už technicky sa vtesnať do druhého človeka, to už im akože nešlo. Lebo ty tam vidíš toho druhého herca, ktorý je v nejakom dramatickom rozpoložení, niečo hovorí, ale súčasne musíš pozerať, kedy ten text má rozložený, on aj zastaví, hej, na chvíľočku. Ty si to musíš tak rozložiť, aby si aj ty prestal chvíľku rozprávať. Alebo zrazu v priebehu toho monológu hovorí vetu a zaplače, alebo si sa zasmeje, alebo si kýchne, alebo čokoľvek. A ty to tak potrebuješ tie texty do toho tak napasovať, aby si s ním robil ešte aj toto. A nie každý, aj výborný dramatický herec, to vie takto technicky zladiť dokopy.
No tak to je ozaj, že roboty dosť s tým okolo toho, že to sa nezdá, keď si niekto povie, a však to len dabuješ, no však určite, však to
však
len.
Si to, však si to skúste. Ako, ja to mám rada, ja to naozaj milujem, dubbing mám veľmi rada, však ho teraz robím aj z tej druhej strany, akoby že režisérskej, takže viem sa vžiť aj do tých hercov, keď to dabujú, ale ten rozdiel, ako sa kedysi robil ten dubbing a teraz, už keď som naozaj tá legenda, tak je neporovnateľný. A čo sa týka aj rýchlosti, aj technických možností, aj tých nástrihov, keď sme robili nejaké ťažké monológy a boli, ja neviem, tri slučky spojené, že ideme tri slučky, takzvané. Jedna slučka je plus minus 30 sekúnd, teraz už to je 45 sekúnd. Mm-hmm. Aj tak sa šetrí. Za menší honoráre ešte viacej robí. Akože, dajme tomu, sa nedalo nastrihnúť. Pomýlil si sa v poslednej vete, musel si to ísť celé ešte raz, celý ten ťažký monológ. A teraz tá technika je úžasná, pomaly ako ťa za medzi jedným a druhým slovom vedia nastrihnúť. Čiže...
Možno pomôže aj umelá inteligencia, či to až tak nie?
Umelá inteligencia, tak to sa hovorí, že možno ohrozí samozrejme ten dubbing do budúcna, že to preberie, ale čo sa týka tých emócií, tam to nedáš, to je cítiť. Mne napríklad prekáže, keď sú nejaké videá nahovorené umelou inteligenciou. Ja tam necítim tú človečinu.
Mne to je ako... Človek to dokáže spozorovať, keď chce. Hej. Spomínali sme aj originál meno tej herečky Manueli Grecia Colmenares. Ty si ju dubovala ešte raz... potom v seriáli Mária, to že ešte ti prískla normálne, lebo tebe prísknú niektoré tie herečky ako Sandra Bullock, tak hej, aj táto telenovelová herečka. A opäť si sa stretla aj s Petrom Rufusom pri tejto telenovele, to keď vznikla Markíza, tak potom nasadili zase telenovelu Mária.
Hej,
to bolo
hej.
Podobné ako jednoducho Mária plus minus, takže zase si prikývla na túto spoluprácu, že ťa to bavilo asi zrejme už pri tej Manuele.
Áno. Áno, mňa všeobecne dubbing ma baví a už keď som vedela, že aká je to herečka, do čoho idem.
Zas budeš plakať.
Keď jej to napísali, ten scenár taký, tak áno. Pálko Mikulík, môj zlatý pedagóg, rozprával, hovoril kedysi, že to sú také upejpavé pepiny, nazýval tieto postavy. To je taká upejpavá pepina. Ono pre herečku je zaujímavejšie hrať potvoru a takú tú ako keby zlú, ktorá niečo vymýšľa, ktorá... To nemá také jednoliaté, ako keby, že len pláčeš, že si len ten dobrý. Pre diváka je to fajn, ale pre teba je to také rovnaké.
Uh-huh. A táto telenovela Mária už mala oveľa viac častí, neviem, či nie až cez 200, takže tam už si sa inak asi musela obracať. 52 sa ti zdalo už veľa pri Manuele a toto, keď prišlo takáto kláda.
Vieš, to už aj teraz, keď pri telenovela, tak koľko to má 130 len?
Aha,
to už je...
si zvykli, takže v pohode. A spomenula si, že si teraz režisérka dubbingová. Ako si sa k tomuto dostala? Čiže ty teraz v podstate režiruješ tých svojich kolegov, s ktorými si tam kedysi stála za tým dubbingovým mikrofónom a komanduješ ich?
Áno.
Ako to berú?
Myslím si, že úplne v pohode. Je to taký prirodzený vývoj. Viacero mojich kolegov, hercov, prešli aj na túto stoličku režisérsku. Však Stanko Král, Miška Kapralíková, Miško Halon, Ivan Laca režirujú. Janka Strnisková režirovala dlhé roky.
A Janka Wagnerová režiruje.
A Janka Wagnerová. Hej, čiže je to také, že robíš to naozaj... Ani nechcem prať koľko, 10 ročí už. Túto prácu poznám to dobre, dokonale. Robila som aj dialógy, čiže viem, čo to obnáša. A ten režisér, tam je navyše ešte aj to, že musíš byť trošku psychológ. Hlavne, keď sú napríklad seriály s deťmi. A keď som robila pre Disney, schytala som tak viac seriálov s detičkami, kde bolo 6-8 hlavných postav detí, rôznych vekových, ja neviem, od 6-5 do 14-15. A tí mali, že keď hrajú, tak jednak herecky, aby to bolo dobré, ale aj aby ti vydržali, lebo oni po chvíľke povedia, že už sa im nechce.
Áno, že už ich to nebaví.
Áno, áno, alebo im vysvetľovať, že tá situácia je len iba akože, aby sa netrápili, alebo rôzne sú situácie, ktoré potrebujeme, aby zahrali deti. Čiže je to také zaujímavé pre mňa aj z takého iného akoby hľadiska. Že... A mám ten nadhľad, že ja ten film vidím pred tým, ako ten herec, lebo keď ako herečka prídem do dabingu, vidím len svoje scény, vytrhnuté z kontextu a my ideme niekedy posledné slučky. Záver filmu.
Že ti to nejako nezapadá do seba.
Hej, skáčeme, ale to už je o tom, že tá rutina, že aha, ty vlastne sa vcítiš, ako náhle máš sluchadlo, jedno na ucho, druhé máš za uškom, aby si počul sám seba, aby si počul originál. Tým pádom cítiš, vnímaš tú emóciu toho herca, ako rozpráva, dostávaš sa do pocitu, plus tá technika ti ide a nemusí mať ten vývoj ako vo filme, že potrebuješ dlhšie sa do toho pocitu dostať, aby si to zahral. Tak tu na vlastne ideš strihovo, hej, že či to je úvod, jadro, záver. Je to v princípe jedno.
Ja som si to raz vyskúšal normálne v profi dubbingovom štúdiu, tu kolegovia mi kúpili taký k narodeninám poukaz, tak som bol u Peťky Langovej.
Áno, áno, ona má školu dubbingovú.
Režírovala, takže som si to vyskúšal aj nejaký dokument nadabovať, potom postavičky animované, čo tiež inak musíš ten hlas zase tam položiť a sa tam však a potom aj niečo z telenovely, kde už bolo treba zvýšiť hlas, takže bol som tam asi hodinu a akože stačilo mi. Ako dobré, zaujímavé, ale fakt je to makačka.
Je, aj psychicky, samozrejme, podľa toho, čo robíš a niekedy aj fyzicky, že niekedy musíš tým hlasom ísť do rôznych výšok, alebo sa pitvoriť, alebo škrtiť hlas, alebo fyzicky sa akoby namáhať, že bežíš jedno s druhým, takže Je preto, hovorím, to je pestré. Čo film je niečo nové, niečo iné. Čiže mňa to aj v tomto ako baví.
Stále ťa vie niečo prekvapiť? Alebo s niečím si nevieš poradiť možno pri tom dabingu? Alebo už to berieš tak, že...
Vždy sa môže stať nejaká nová situácia, ktorá ešte nebola, ale tak už to nejako zladím z tých...
Ako, predošli ako, skúsenosti GPT, aj?
To tak si akože ja v tej hlave povyberám, ako to bolo, čo môžem, prípadne sa popýtam, poradím a hlavne komunikovať je dobre aj so zvukárom, keď nejaké scény sú, nejaké spevy alebo niečo, že či to treba. Ja mám rada, keď je originál, keď sa dá zobrať originál, lebo nejaký herec, ktorý príde dabovať postavu a zrazu tá postava spieva a nádherne spieva. Je to potom cítiť, keď dáme, pokiaľ to ten dej neposúva a dá sa to zobrať z originálu, je to vždy lepšie.
Áno, že neprespieva sa to do slovenčiny, čo spieva originál herec vo filme.
Hej.
Áno, áno.
Ale nie vždy sa to dá. Zasa môže byť do toho, že on spieva a do toho niekto príde, niečo mu povie a už tým pádom sa to nedá zobrať ten originál, musí to už on naspievať.
Sú takže... s tým v pohode tí herci, keď majú aj spievať?
Ja keď vím, že mám film, kde hrajú herci, ktorí aj spievajú, tak sa snažím takých potom hercov do toho obsadzovať, ktorí s tým majú skúsenosť.
Tak ty to musíš mať všetko v hlave, že kto aký je, kto má aký hlas, keď máš niekoho obsadzovať, že? Ty máš takú databázu v hlave?
Mám takú databázu v hlave, mám takú databázu, aj teda mám nejaký svoj zoznam doma, keď by mi náhodou niekto akoby že vypadol, že v tom veku plus minus, ale ono sa to aj mení, napríklad aj pri deťoch, deti nám rastú, mladí ľudia, tiež sa im mení hlas, chlapcom sa mení hlas, čiže sa to tak vyvíja, že aj mladí chlapci zrazu potom už sú akoby zrelší hlas je v nich, tak sa to mení, čiže snažím sa potom sa aj rozprávať s, napríklad ako keď je Peťka Langová, keď si ju spomenul, s kamarátmi, ktorí majú dabingové školy, kde nové hlasy aj teda objavujú, ale aj napríklad tie deti.
Že si odporúčite navzájom?
Že si odporúčime, že poviem, že v takomto a takomto veku mám chlapčeka a už títo, s ktorými som robila, sú šikovní, výborní, vedia to robiť, ale už hláskovo, ja neviem, sú tínedžeri a ja potrebujem 5-ročný hlások, 6-ročný malého chlapčeka.
Jasné.
A odkiaľ ich mám ja len tak nabrať. A ja keď teraz robím viac menej pre tie akoby, že televízie, že Markíza, Joj, STV, tak to, tam sa to robí akoby, že rýchlo, že dubbingy pre Disney sa robia pomalšie, tam máš viacej času sa s tými deťmi hrať, ale pri dubbingoch takýchto pre tejto televízie, tam ten plán ťa až tak nepustí, že nemám toľko priestoru ani toho zvukára na to, že poďme teraz nejaké dieťatko učiť dabovať, hoci má krásny hlások a má talent. Čiže ja potrebujem niekoho, kto už má skúsenosti.
Je hotový človek.
Áno. A na to sú potom títo kamaráti, ktorí majú tieto školy, alebo už majú skúsenosti, že hral nám v nejakom filme, ktorý bol v kinách, nejaká pekná rozprávočka, je to šikovný chlapec, už má skúsenosť s mikrofónom. Tak vtedy a vtedy ho skúsim aj ja a väčšinou je to dobré.
Takže s týmito deťmi je to tiež o to náročnejšie, že vôbec zohnať také, lebo dospelého herca máš v hlave, ako si povedala, že nejakú tú databázu. Keď herec má v dabingovom štúdiu kričať, že je taká nejaká scéna emotívna, že kričí, tak tiež aj on sa tak musí uvedomiť, že do akej miery môže kričať. Aby ano. To zase nebolo úplne prestrelené.
No musí. Tam samozrejme aj zvukár s tými šabličkami pomáha. Ale je to aj trošku taký technický ten krík, alebo ideš trošku odstúpiš od toho mikrofónu, nemôže to byť úplne, že. Také naprvu.
A ty samu seba môžeš obsadzovať, že príde ti film, že som dabingová režisérka, toto ja si nadabujem.
Vieš čo, akože nezvykneme to. Kedysi sa to robilo, ale mali sme takého kolegu, ktorý to trošku prestrelil a nerobilo to dobrotu, takže...
Že sa obsadzoval?
No, ale veľa a všade a veľké postavy. Ešte keď si dáš menšiu postavu, tak okej, okay, ale...
Pozdravíme ho?
Nie.
Dobre.
Ale vlastne, keď režírujem, tak viac menej sa snažím robiť tú režiu. I keď viem sa samozrejme odkontrolovať aj keď som v tom štúdiu. A zasa, keď ma niekto zavolá ako dabingovú herečku, že ma chce do dabingu, tak rada prídem, lebo mňa to stále baví, že to nie je o tom, že by som len režírovala, ale aj teda, keď je príležitosť, tak rada idem aj dabovať, hoci ktorému môjmu kolegovi, režisérovi, ale je pravda, že toho už má menej takýchto ponúk.
Inak tebe sa ten hlas v podstate nejako nemení, že od tých čias Manuely povedzme, že je stále ten hlas mladý, povedal som to aj v úvode. Je toto možno občas aj prekážka, že vyzeráš mlado, aj máš mladý hlas, čo sa týka nejakého obsadzovania, či už hlasovo do seriálu, filmu, alebo aj do normálneho, kde ťa vidno.
To si dobre povedal.
Je problém.
Je to problém, lebo tiež si nemyslím, že by som mala už starý hlas, ako keby, že neviem, keď si vezmeš 55-ročný človek, môže mať naozaj hlas, že používaš ho na očkáli 50+, ale niektorí, ja neviem, máme také kolegyne, ako je napríklad Lucia Vráblicová, má nádherný hlboký alt a ona nemohla robiť nejaké 20-ročné ženy, hoci mala 20 rokov, hej, že proste... Musíš vychádzať z tej farby hlasu, čo z neho vyžaruje a tak. Čiže ja si myslím, že ja by som kľudne mohla aj mladšiu ženu, ako som ja v mojom veku, dabovať.
Ano.
Ale už vlastne také tie ponuky mi neprichádzajú, lebo veľakrát režisér ide, a to prišlo z tých amerických seriálov, to prišlo z toho Disney, že sa pozerajú na ročník výroby herca. Že ten je, ja neviem, 60-ka, 70-ka, 50-ka ročník, tak koľko má? A nie z toho, že...
Áno,
že,
po sluchu ako, nejde. To je čudné. Čudný prístup, nie?
No, a keď si vezmeš, že veľa seriálov sa nakrúca naozaj s mladšími, tak týchto príležitostí akoby dabingových pre herca vo vyššom veku je samozrejme menej. A potom sa točia ako keby tí istí, takí tí, akože, čo sú klasika, že dobrí a tak si ich akože voláš tam.
A keď som ťa aj teba videl v nejakých seriáloch, kde si hrala mamu nejakej cére, tak vás dali vedľa seba na obraze, tak mama, céra, alebo sestry, alebo kamarátky, že aj pri tomto vizuále je to také nevždy odhadnuté.
Je, no raz mi hovoril...
Alebo ťa tak spravia, že takú staršiu potom už v maskerni, keď je treba.
Hej, ale to tiež je, vieš, akože je to, na jednej strane je to príjemné, že povieš, že vyzeráš dobre alebo niečo. Na druhej strane je to v tomto, že to sa mi stalo v konkrétnom prípade, keď ma jeden režisér mi hovoril, že aj rozmýšľal nado mnou, ale vieš, presne ty si, že vyzeráš dobre, my sme potrebovali akoby staršiu a zasa na tie mladšie, už máme aj mladšie vekovo, lebo ty máš vek iný a to mi neprejde, lebo máš iný vek, tak tam musím dať mladšiu, ale už na ten starší zase vyzeráš mladšie. Čiže ja si hovorím, že to je taká nejaká začarovaná.
Komplikované, začarovaný kruh, z ktorého ťažko...
Áno, hej. Na mladšiu si vekovo starší a na staršiu vyzerá mladšie.
Ale ty ako dabingová režisérka pristupuješ k tomu tak, ako by sa malo, že ideš najprv po tom sluchu, aký má hlas a neriešiš vek, nie?
Tak pokiaľ je to obrovský rozdiel, hej, neobsadím 60-ročného človeka na 20-ročného.
No jasné.
No, čiže to je jasné. Ale idem z toho, čo ten herec naozaj že vyžaruje, akú má emóciu, akú má energiu, čo z neho ide a či tam pár rokov hore dole, to akože naozaj nepozerám na rok výroby herca a tak. Ale z tohto Disney to prišlo, lebo mám s tým skúsenosť, že oni u nás vlastne, keď pre nich robíš dubbing, tak musíš robiť najskôr casting. Niekoľko postav hercov slovenských zavolať.
Oni si vyberú?
A oni, áno, na konkrétnu postavu.
Okay.
To znamená, že a tam vlastne sa oni zaujímajú o to, že ten slovenský herec koľko má rokov a koľko mal rokov ten ich americký herec, alebo teda. Uh-huh. A potom tam porovnávajú. Čiže musíš vychádzať z roku výroby.
A stáva sa ti aj také, že nejaký seriál sa rozbehne, už je ho vidno, sledujeme ho a nejaký kolega sa ti ozve a mňa si prečo neobsadil? Prichádzajú aj také výčitky občas?
Akože prichádzajú...
Akože v dobrom, v zlom, možno len taká podpichovačka.
Ozvú sa herci, hej, že by radi robili, alebo sa len tak pripomenú. Mm-hmm. Lebo ono sa stane, ale nie je to v zlom, lebo naozaj niekedy je herec veľmi dobrý, ale je vyťažený, lebo skúša v divadle, alebo niečo nakrúca, tak ti ani nenapadne ho dať, hoci by sa ti tam možno hodil, ale povieš si, že
je vyťažený
nemá na to čas, komplikuje sa potom, on nemá kedy, my to potom nemáme kedy nahrávať, potom sú nejaké večerné nahrávky cez víkend, alebo proste sa komplikuje výroba. A keď je alternatíva, že môžem si dať niekoho iného, tak dám, ale aj rada dám príležitosť hercom, ktorí napríklad nenakrúcajú toľko, aby mali prácu. Uh-huh. A keď sú teda naozaj že dobrí, lebo veľa je dabingových hercov, ktorí sú výborní a nemajú toľko príležitosti v divadle alebo vo filmoch. Ale hovorím, že niekedy sa stane, že naozaj ti sedí herec, že hrá v divadle, ale zistím si, že zavolajte mu, či už náhodou nedoskúšal, alebo či v tomto období ideme robiť seriál, oni vedia, hej, že či, mm-hmm. či sa s ním ráta v rámci dramatického plánu, že či ide dramaturgického plánu, že či bude skúšať, alebo nebude skúšať. A podľa toho sa aj obsadzuje. Čiže ja sa snažím akože vychádzať v ústrety aj takto, alebo teda dotočí, a to neznamená, že keď točil, už nemôže aj dabovať. Hej, že...
Jasné. Čiže snažíš sa myslieť na všetkých a na všetko, ale nie je to úplne jednoduché to celé sklbiť a dať dokopy. Keďže sme v podcaste Návraty Gabika, tak ešte môžeme spomenúť aj nejaké návraty, keď si hrala aj v zahraničí, že ty si vycestovala mimo Slovenska a mala si príležitosť, myslím, Francúzsko, Rakúsko, Taliansko?
Vieš čo, ja som mala naozaj krásne obdobie. Toto, keď spomínaš s tou Manuelou, tak to boli tie roky, tie 90. Hej, že áno, po tej revolúcii, hej, ako keby sme to nazvali po tej nežnej revolúcii, sa otvoril trh, aj naše Slovensko, otvorili sa hranice a tým aj pre nás naozaj možnosti hrania. A boli sme zaujímaví pre tieto zahraničné produkcie. Nakrúcalo sa veľa koprodukcií, aj tematicky to bolo, že ako v Ostbloku. Hej, čiže ja som hrala veľa postav Slovenky, Češky, Rusky, Slovinky, rôznych akoby tých národností. Hrali sme na kontaktný zvuk, čiže hrala som po nemecky, po francúzsky, po taliansky.
Všetko si musela ovládať?
Áno, ale oni tam chceli ten akcent, vieš, preto sa im práve páčilo, že ja viem, ovládam jazyky, viem sa dohovoriť v rôznych rečiach, ale ten akcent tam mám, nehovorím ako 100% Nemka, ako 100% Talianka.
Áno.
A ten náš akcent sa im páčil a to už zahraniční ľudia nevedia rozlišiť, či to je slovenský akcent, alebo ja neviem, český akcent, alebo poľský, hej, že keď ty hovoríš nemecký, alebo akokoľvek, čiže tam tých možností bolo vtedy veľa, takže som točila naozaj aj s takým francúzskym spevákom, ktorý bol legenda, on prišiel sem do Bratislavy točiť a skákala som pri tom seriáli, do vody, do Dunaja. Som preskočila zábradlie na moste Červenej armády. Ako sa to teraz volá? Nový most?
No, taký ten.
No, a akože skočím do Dunaja, tam boli potápači dole.
A skočila si?
Hej.
Ty fyzicky si skočila?
No, ale nie do Dunaja, tam dali sieť a potápačov. Čiže mne povedali, tuto v tomto mieste musíš zastaviť, lebo tuto je sieť a potápači. Hej, čiže ja som akože skočila z toho mosta, ale do tej siete.
To bola aká výška asi?
No, normálny most, ja neviem.
No lebo teraz v dnešnej dobe by hodili bábiku nejakú.
Nie, no normálne, akože bolo to zaujímavé.
Čiže extrémy si zažila?
Zažila som extrémy, no takže, ale bolo to naozaj Francúzsko, Taliansko, v Rakúsku som veľa robila pre ORF, robila som pre s Nemcami RTL, CDF, veľa produkcií bolo.
Mhm. A na ktoré to obdobie tak najradšej spomína, že to ti tak najviac dalo do života? Ja viem, že asi každé to obdobie malo svoje výhody, nevýhody možno, ale že teraz, keď si tak v návratoch, ako legenda, v dobrom slova zmysle.
Je to vtipné. Ale no, mne sa napríklad toto obdobie bolo naozaj super, lebo ja som Ja som vtedy takzvane, akože mne išla karta. Aj v divadle, vtedy som hostovala v Národnom divadle, v divadle Andreja Bagara v Nitre, v Astorke, Astorka Korzo 90. Proste na Novej scéne som veľa hrávala. Čiže ja som si to tak striedala. Filmovanie, dabovanie, hranie, ako bolo to úžasné toto obdobie, naozaj...
Pestré.
Hej, pestré. Dokonca som naspievala s Jankom Lehockým dve pesničky, aj vyšlo CDčko Janko Lehocký a priatelia v 92.
Ty si aj moderovala nejakú hudobnú reláciu. Top 20 Slovensko sa to volalo, alebo nejako podobne?
Dve, hej. Jedna bola Top 20 Slovensko a druhá bola Pop Triáda.
A ešte si hrala aj v klipe Noga skrúcaný? Bola
áno, Dievča z Tokia. Ja som bola to Dievča z Tokia.
Na trati Yokohama, Tokio.
A ešte som mohla byť aj v tom Haberovom povestnom klipe, kde mal tie kraťasy.
Je to vo Hviezdach?
S Ivanou Christovou, ale vtedy som mala taký vzťah, kde tiež akože mal ambíciu robiť hudbu a že budem mu spievať vokály a tak. A tak sa to tak nepozdávalo, že nemôžem predsa niekomu účinkovať v klipe, keď sami by sme možno robili nejakú hudobnú
produkciu. To sa bije.
To sa tak bije. Takže pre mňa tieto roky, napríklad, ktoré sme spomínali, tieto návratové boli naozaj veľmi intenzívne, čo sa práce týka. A potom zase som mala tú inú stránku, že som mala... som sa vydala, mala som prvé dieťa, druhé dieťa, čiže som sa venovala naozaj, že som sa odmlčala, že som aj z tejto filmovej ako keby branže zmizla, aj sa dlho nenakrúcalo. Bolo také vákum. A potom sa to rozbehlo tými dennými seriálmi, ako prišiel Panelák a postupne, len ja som už teda bola na tej materskej jednej a druhej a tak akože som tým pádom ako keby túto vlnu
preskočila?
Preskočila.
Alebo sa ťa jednoducho netýkala.
Hej, hej, hej.
A potom, keď si plánovala nejaký návrat, tak si sa neobávala, že by to mohol byť problém na túto hereckú scénu? Že teda sa pripomenú, že ahojte, som tu.
No ono, vieš, akože v princípe si myslím, že každý herec aj rád hrá. Čiže ja mám rada, keď som aj na javisku, hrám divadle La Comica. Čiže ten kontakt s divákmi je dobrý mať, samozrejme aj pred tou kamerou. Ale to závisí od príležitosti. Ono od toho, že či ťa zavolajú alebo nezavolajú, to už je taký rozbehnutý nejaký... kolobeh, že kto nakrúca, s kým nakrúca. Tie väzby, vzťahy sa budujú.
Stále je to o tých ľuďoch, áno, koho pozná.
Áno, hej, a keď, keď z toho vypadneš, tak prirodzene mi možno nenapadneš, alebo neviem, že už sa potom fokusuješ na niečo iné, na to, kde
zíde
si
z
doma.
Zíde z očí, zíde z mysle.
Aj tak sa to dá
tak
nazvať.
Sa to dá nazvať. Hej. Máš aj nejakého takého fanúšika, ktorý ťa sprevádza celým týmto kariérnym životom? Že od začiatku až možno do dnes, že stále ti fandí? Najdu sa taký niektorí? Nehovorím, že by ti zrovna vyklopkávali a nabite.
Akože, vieš čo, občas mi tak akoby napíšu, že keď ma niekde vidia, alebo čo aj cez tie sociálne siete, že my vás sledujeme už veľmi dlho, aj celá moja rodina, aj tak akože to tak milo poteší, alebo ešte doteraz mi príde, že či môžem poslať autogram, akoby podpis kartu. Tak to sa mi tak akože páči, že sú takí, že teda dlho ma evidujú. Tak áno, no. Tak
a vtedy v čase tej Manuely si sa veľa podpisovala? Lebo nebolo to také, že teraz sa len odfotíme, selfiečko na mobil, väčšinou tie podpisy boli.
Hej, hej, hej.
Takže či sa ti vtedy stávalo v tom čase, v tých 90. rokoch, že to bolo také možno vo väčšej miere s tými podpismi?
Boli, organizovali sa aj tie autogramiády rôzne a niekedy naozaj tí fanúšikovia boli takí zlatí, že prišli a mali urobiť ako keby celý album s tvojimi fotografiami, čo si
povystrihované.
Kde... Áno, áno. A to kde bolo? A vy toto máte, vieš, aj s divadelnými rolami, aj s týmto. Normálne o mne, tak to ma tak akoby potešilo, že si dá niekto tú námahu, že si robí výstrižky s tebou a k tomu popíše roky, čo, kde si robil, ako, odkiaľ to bolo. Mm-hmm. A že tu sa mi podpíšte, alebo do pamätničkov.
Takže tebe to tiež dobre padne, že si v takých zalistuješ, v takýchto pamätných knihách. Takže pozdravujeme takých fanúšikov, ak sú. A čo dnes? Takže spomínala si, dabingová režisérka, je možné, že ťa budeme ešte niekde aj vidieť a počuť? Nielen teda, že budeš režírovať niekoho, ale že by sme ťa chceli vidieť a počuť v seriáloch, ktoré sa točia.
No ja by som bola veľmi rada, takže ak niečo bude, tak určite o tom budete vedieť. Zatiaľ sa nejaké veci reprizujú, kde som hrála. A čo sa týka týchto nejakých akoby, že réží a tak stále sa pripravujú nové a nové veci a veľmi pekné veci, tak sa majú určite posluchači na čo a diváci, keď je to aj na kameru, na čo tešiť, lebo niektoré projekty sú fakt, že topka, že fantastické. A to sa mi si tak osvedčí, že či ak je to film alebo aj seriál, keď si to doma pozerám, koho do toho obsadím, o čom to je, akú vekovú škálu a čo, tak vidím, že aha, a už nemám ďalší, že volám proste druhý diel, tretí diel, štvrtý diel, ešte nemáme upravený, preložený, že si to chcem pozerať aha. ďalej, že ma to naozaj tak chytilo, že teraz naozaj tiež pripravujeme také veci, že sa majú na čo tešiť ľudia.
Mm-hmm. A keď si spomenula, že sa reprizujú veci, v ktorých si bola, tak môžeme spomenúť aj rodinné prípady. A niekedy, niektorí tí herci mám pocit, že keď spomeniem rodinné prípady, tak sa tak zatvária, mm-hmm. že ako by sa za to hanbili alebo čo, ale podľa mňa aj napriek tomu, že dobre, nie je to nejaký seriál, ale je to také chytlavé, že človek to začne pozerať a chce vedieť, ako to dopadne.
Áno, ono to je akoby, že nízkorozpočtová záležitosť, čiže hrajú tam herci aj neherci, preto niekto na to tak pozerá, že akoby z nadhľadu, ale hlavne herci možno, ktorí naozaj veľa nakrúcajú iné uh-huh. seriály a tak, že vlastne nemajú na toto čas alebo to nepotrebujú. Ale zase si myslím, že divák si zaslúži vidieť aj iných hercov v tomto, nielen nehercov v tých rodinných prípadoch. A je to pre nich zaujímavé, lebo to sú príbehy zo života.
Sa ich týkajú.
Sa ich aj týkajú. Čiže ja s tým mám naozaj celkom milú skúsenosť, že keď ma ľudia stretnú, tak si to tak akoby spoja, že ma videli, aj keď sa to zvykne reprizovať. Ja hovorím, áno, ani neviem, že to bolo no a to a začnú mi rozprávať, čo som tam hrala a už si to potom ani nepamätám.
Je to taká namotávka.
Je to taká namotávka a tým, že je to naozaj také veľmi sledované, tak asi je to úspešné a sú to dobré projekty.
Takže by sa mohli točiť nové diely tým pádom.
Mohli určite, že áno.
Ale je pravda, že niektorí herci, ktorí sa tam objavili, tak potom sa už počase objavili trebárs v Dunaji. Môžeme ho považovať za taký top seriál na Slovensku. Mm-hmm. Čiže každej príležitosti sa treba chopiť a nebrať a pozerať sa na to cez prsty. Že to je len taký seriál, lebo nikdy neviete, kam vás to vystrelí, nie?
Ale áno, no ja spätne, keď sa pozerám, tak mne dosť veľa príležitostí akoby, že ušlo, lebo som tomu nevenovala pozornosť. Som si myslela, však to je tak fajn, veď to tak ako keby stále bolo a bude. Mm-hmm. A keď sa naozaj nejako nezamyslíš, alebo ti ten život to ponúkne a nechopíš sa tej šance, tak už možno druhá nebude. Takže nie je sa čoho báť. Keď niekto niečo takéto nakrúca, tak ho to môže naozaj niekde vystreliť.
Tak sme vyslali teraz takú myšlienku povzbudivú na záver. Gabika Škrabáková bola mojím hosťom v podcaste Návraty. Tak dúfam, že si sa dobre cítila, dobre sa ťa počúvalo a dobre sa aj na teba pozeralo, tak som veľmi rád, že si tu bola.
Ja ďakujem ešte raz veľmi pekne za pozvanie, bolo mi tu príjemne, tak snáď to bolo pre vás trošku zaujímavé.
Sme sa vrátili a zaspomínali.
Hej.
Veď o tomto celé. Gabika Škrabáková, ešte raz ďakujem pekne.
Ďakujem aj ja.